iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazo.
Abonye bitanyorohera kugaburira abo bana, ndavuga ati jewe n'ubundi kwicara mu nkambi n'ubundi ntibinyorohera nticaye mu Burundi. Ca ndahitamwo kuza ndagenda mpokera cangaruka kugira ngo ndabe abo bana ingene babaho. N'ubu buzima bubandanye uko nyene.
Uyu ni umwe mu banyagihugu ba muri site ya Gateri iri mu ntara ya Cibitoke, asigura ingendo akora uko ukwezi gutashe hagati iyo site abamwo mu Burundi n'ikambi y'impunzi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Congo. We na bagenzi we kubera inzara bahisemo kuza baraja gutora ibifungurwa muri iyo kambi yo mu Rusenda, baheza bakitahukira nk'aho bavuye gusoma.
Ibi papa yimwe nibyo turaharura tugateka hama tukashiramo akunyu tukaje. Iyo umuntu arose nk'agafu arashobora gukoza ubugari. Twebwe biryo habitaryo hadupfa kujyuko nyene. Haryo hinza.
N'unyene n'umunyagihugu muri iyo site ya Gateri mu ntara ya Cibitoke mu Burundi wasigura ko ha gukora ingendo aja mu ikambi kurondera ico rirenza ahitamo gufungura amababi y'amapapayi n'ibijumbu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makami manze ndabwire muri make ko perezida wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma yatangaje ko kuva kuri wa gatatu igihugu ciwe gitanguye iminsi indwi kigandariye abasize ubuzima mu mvura yaguye ku munsi wa mbere ku mugwa mukuru Freetown. Yatangaje kandi ko igihugu gishizwe mu bihe bikomeye by'umutekano ku rugero rwa gatatu kubw'ivyo vyago. Hagataho haracari kudahuza kwitigira iby'abahasize ubuzima. Bamwe bavuga ko ibiziga majana ne hari byo bimaze gutorwa mu gihe abandi bavuga ko bishobora kurenga ivyo. Ariko ico bikoze Abdoulaye Baye Haïta avugira perezida Koroma yabwiye Ijwi ry'Amerika ejo ku biziga amajana 297 hari byo bimaze gutorwa gushika ejo byari bimaze gutorwa. Perezida wa Korea ya Ruguru yashikije ko abayarabangira ku mugambi we wo gutera ibigendajuru bine vya misile ku izinga rya Guam riri mu ibahari rya Pacifique giye gukira Leta Zunze za Amerika. Kim Jong-un yabitangaje kuri wa kabiri, havuga ko yihaye umwanya wo kuraba inyifato ya Amerika. Bamwe mu bahinga bakurikiranira ibintu hagufi bakemeza ko umutegetsi wa Korea ya Ruguru yoba ari kwarondera umuryango wo gusohoka muri uwo mugambi w'intambara kugira ngo acureshe uguterana amajambo kwari kumaze iminsi hagati we na perezida Donald Trump wa Amerika. Amaze kwemeza akatari gake ko Kim Jong-un ari hamwe yobandanya somborotsa Amerika azobona imbwa yaboneye ku mugezi. Ku mugabane wa Afurika naho abanyekenya baracarindiranye igishika ijambo nyamukuru ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi riza gushikirizwa bitegekanije ko rishikirizwa uno munsi na Raila Odinga aheruka kwanka ibyavuye matora y'umukuru w'igihugu byatangaje kuwa gatanu. Odinga n'urunaninaza ruhurikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri wa kabiri niho bari bategekanije gutangaza iryo jambo ry'ico bashikirije ku gico bagiye gukora, ariko iryo jambo ntibashoboye kuruvuga kandi ntibavuze n'impamvu batashikirije. Raila Odinga yagiriza perezida Uhuru Kenyatta n'imigambwe imushigikiye kumwiba mu matora ndetse bakanica abanywanyi biwe bari mu myerekano mu ndwi iheze. Ku rundi ruhande naho perezida Uhuru Kenyatta we abandanya ashimangira ko ubu umutekano ari wose mu gihugu, anasaba abanyekenya bose kubandanya ibikorwa byabo kandi akavuga ko ibyavuye mu matora ari by'ukuri. Leta Zunze za Amerika nazo zasohoye ubutumwa gushigikira intsinzi ya Kenyatta bunamwifuriza amahirwe mu kazi kiwe. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho nyine turumvikanirayo turi kuri FM 104 n'ibice 3. Turabaha ikaze mwe mutumva muri ku butaka bw'u Rwanda. Abarijya nino ku isi yose mushobora kumva iganiro byacu muce ku rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburundu.com nayo ku rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze bamwe mu banyagihugu muri site Gateri muri commune Buganda intara ya Cibitoke bavuga ko babeshejweho n'ivyagenewe impunzi ziri mu makambi yo mu bihugu bihana urubibe niyo ntara ivyo navyo bikaba biva ku kene bw'ibifungurwa bavuga ko bigeramiye muri iyo site ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke
Abanyagihugu bo muri site Gateri muri commune Buganda bavuga ko batagira iyo baja niyo bava kubera ubukene babayemwo bamwe muri bo bahisemo kuja kwitwa impunzi mu makambi yo mu Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imahama iri mu gihugu cy'u Rwanda ivyo bibafasha ko buri kwezi baja gutora ibifungurwa muri ayo makambi hamwe n'izindi mpunzi zisanzwe zibayo Ahanini bikogwa n'abakenyezi bavuga ko ukuba mu ikambi bafise abana bitoroshe arico gituma bahitamwe gutora ivyo mu ikambi ivyo bo bita gupokera bakabizana aho baba mu Burundi aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
nabonye bitanyorohera kugaburira abo bana ndavuga ati jewe nubundi kwicara mu nkambi nubundi ntibinyorohera n'icyayi mu Burundi cha ndahitamwe kuza ndagenda mpokera cangaruka kugira ngo ndababo bana ingene babaho n'ubu buzima bubandanye uko nyene ngumye nga ntacho ngaburira abana nk'ubumwana aragwaye ubu nabuze imiti yo kumuvuza nabuze ico mfatana ico ndeka
baye muri Kongo nongera nzanino mu Burundi kubera inzara yo ngaha mu gatere kuko ngaha mu gatere turahabaye nabi niyo mpamvu tuva ngaha mu gatere tukagenda muri Kongo kugera turabe yuko abana bo babarabayeho n'imisi mikenye
aha rero wimirije kugenda wewe
ego mende mirije kuba no genda kupokera kugira ndonke rasiyo y'abana
mugenda kangahe mu kwezi
tugenda rimwe mu kwezi
ugacumara nk'imisi nga
ndashoboye kumara nk'imisi 3 imisi 4
ibifungurwa batoye bavuga ko babigurisha aho nyene muri byo bihugu bagashobora kubikuramwo ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi nubwo baruhishwa no kwama bafata ingendo bavuga ko atakundi bari bubigenze na cane cane ko turi mu gihe cici aho bataronka aho baca ingero mu mirima
kugenda no kugaruka biranzimba nyene ndemera nshikanye ngaho ivyo bihumbi 200 nkagenda mu gasenyi nkagura ico kiro c'ibigori c'igihumbi n'ijana ahuza nkarabinge n'abana barabayeho nizo ingazi ibiri kuko maze kwicara ngaha nta hantu nzoronka n'amaheri jana naho kwezi kuzohera
aba banyagihugu barafise isiguro yo kutaguma mu makambi y'Irusenda ni mahama Nubwo bavuga ko ari abatunze muri kino gihe
twebwe mu Burundi cyo tuhakundira n'ukuberanye nareho twavukiye kandi tuzaduja mu mirima y'abantu tukaronka n'icyo gihumbi kandi tuhashimira yuko abana bacu biga neza
abataje gutora ibyo byagenewe impunzi muri aya makambi nabo bavuga ko ahanini ari kubura makuru yingene boshikayo
Asha bishobotse nuko ntarahamenya neza naje no kugenda kubyinzara
Tujye tinda tugende nuko bya twumva bavuga ngo ntibacyakira impunzi
Kukaba nkako abadafise uburenganzira bwo kuja gutora ibyo mu makambi bavuga ko batorohewe kuronka ico bafungura ni mugihe bavuga ko bateka ibyo bahambije dusanzwe tumenyereye ko bitaribwa n'abantu ni nk'ibiturumbwe by'icamwa c'ipapayi hamwe n'amababi y'ibijumbu uyu numwe muri bo atwiganira uko babigenza
ibipapayi imwe nibyo turaharura tugateka hama tukashiramo akunyu tukaje
kubera iki mutayirindira ngo muhige ivyamwa ihi
two kwihangana kandi nzare bitwishye
muvuze n'amababi y'ibijumbu murage
turayateka kuko bayita ngo namatembere hama tukayateka tukayashiramo munyo tukaje
murafisa murimo ibijumbu
oya hari gihe dushobora kuyerera tukahura n'ababiteye hama rero tukamura tugasogoya kujya basogoya umusoma hama tugateka tugashiramo akunyo tukaje iyo umuntu arose nk'agafu arashobora gukoza ubugare
atakarose na
harajya ngaha akaryama none yogirana
mbe biraryoshe
twebwe biryoha bitaryoha dupfa kujyuko nyene haryoha inzara
Aha rero harabadashobora kwihanganira inzara bafata inzira bagahungira mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umukuru wa site Gateri niyo nkuru Ibrahim avuga ko imiryango 200 ari imaze guhunga kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ariko nubwo biruko musitaneri wa commune Buganda Bigirimana Emmanuel avuga ko ari gushikuza kuko muri rusangi atanzara iri muri yo komine.
Ego hari amakuru dufise yuko hariho imiryango imwe yagiye irahunga yitwa yuko ihunze inzara muri yo site ya Gateri baja ahantu bita muri Rusenda muri Kongo, ariko nitwagwa yuko barigiye bahunga inzara ni bimwe by'abantu babakeneye kugira ngo barabe yuko bashobora kuronka ubundi butsima bwisumbuye kwaho bari babaye, ariko ntanzara bahunze nibaza yuko ibyo ari gushikutse.
Amakuru dukura muri site Gateri nuko hari uruja n'uruza rw'abahunga n'abahunguka. Insiguro duhabwa n'abarongoye iyo site nuko hari kuburanirwa mu buryo bwo kubaho haba aho bahunga canke aho bahungira. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Donse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze. Tuve ngaho muri site ya Gateri iri muri commune ya Buganda intara ya Cibitoke, dukwitire kandi muri indi site iyo nayo akaba ari site ya Gitaza yo iri mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu baho bemeza ko batekewe n'ubwoba bivuye ku mvura itanguye gutasura batarahabwa uburaro, bakagira bati dutabare itaratasura kuko uburaro bwacu atari bwiza. Mu ntwaro ariko barahumuriza bemeza yuko ico kibazo bakizi kandi bariko bararaba ico babafasha. Umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda mu ntara ya Rumonge niwe tubaza ino nkuru.
Ushitse muri site Gitaza irimwo abo banyagihugu ubona utuzu tw'amahema, tumwe muri two turamaze gucikagurika ubunywenywe, utundi nawo menya ko twigeze kuba turaramwe abantu. Isi y'iki kibanza kirimwo utu tuzu iratanguye kwa kimigaga bitewe n'imvura iva mu misozi igacamo ikarangurira mu kiyaga Tanganyika gifatanye n'iyi site. Mu gihe imvura isa n'itanguye gutasura, aba banyagihugu bafise ubwoba buvanze n'umwiheburo. Aba ni bamwe muri bo.
Mfise ubwoba cyane kubera iyo mvura, kubera ntaho mbona mpagaze kuko nayo imaze kugwa, sindonka naho nicara ngo ndonka naho ndyama kuko haturago kubera ihema zaheze hejuru. Kugira tu umuntu asane sane nta buryo bwo gusana sana utaronka ibintu usobora kugira ngo kwize ahandi hezo, ni ngorane nini cyane.
Nuko rero turafise ubwoba gose kukubera tuba ahantu tutagira ahantu tuba kuko kene imvura ihavitasura kuko aho haruguru hari hagasoko kamanuka nyakabenga ego kwene tukarabira ngaho yo mu buyu bwoba gose nuko rero buradutekera
ibintu biruko. Mu gihe haheze indwi zibiri imvura iguye maze igasiga yononye ibitari bike muri utu tuzu tubatswe mu mahema twaba abanyagihugu. Miburo Jenita ati biriko bituma n'abana bahamererwa nabi.
Nkiheruka kugwa yonyene imbopo yahereye mu nzu kuntu twaratsinze zinze dusira hamwe na hamwe twashiye tuzahantu mu gapempeni tushatuhagararayo n'abana. Izoro imbeho yabaye nyinshi cyane kubera uturago twarara ko twari kwanyagi hate ndi n'umwana honye n'imbeho yaramufase ubaragwa yarahirira cyane kubera imbeho nyinshi. Iyo mba mu nzu ahantu heza hatapa urumva abana ntibari kugwara imbeho.
Ku ruhande rw'abarongo y'isite ya Gitaza babona ko atagikozwe mu buryo bwihuta atagisivya ibara rizogwa kandi hakoronekara ibintu vyinshi. Prosper Kagoma n'umurongozi wa site.
Imvura idusanze ngavyo bari bibazo bihambaye kuko turafise n'amatoilette mwamwe amaze kuzururazi yuko amatoilette yuzuye n'ingwara zivyatuka zirashobora kudusanga ngaha cane cane mu vyo dusaba vya mbere nubwo twoba dushonje umuntu aronke ahaba yuba.
Tumenyeshe ko gushika uno munsi imiryango 284 ariyo ifise ubwoba bw'ukuntu igiye kubandanya ibaho mu gihe biboneka ko imvura muri ako karere ishobora kuzogwa ari nyinshi nk'uko bamwe muri iyo miryango bavuga. Iyo nayo ikaba iri mu masita abiri uretse iyi ya Gitaza, hakaba n'iyiri muri Cashi muri komine Bugarama. Victoria Ntirandekura umwe muri bo aha agasaba avuga ati
nuko bo fasa bakadukura ngahaye kugira ngo nari kutura ukuntu bo tugira amaguru masa kugira ngo nimbura ntiduhitane hano nako tura igere n'ikiyaga tusike tuba mu byumba byonyine bigaragara bo tugira amaguru masa gatura uko kucenda ko gutohera tukiri ngahaye kuturonka ahantu imvura sa gutasara turi ahantu rasaba kupfika.
Abajejwe intwaro muri komine Muhuta bavuga kwico kibazo co gufasha iyo miryango kigiye gukemugwa vuba bwango. Jean-Claude Havyarimana n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama.
Iyo tubonye imvura iriko iraganagana hejuru ubwoba ntitububura tujeje intwaro ubwoba ntitububura, ariko mugabo ihaheruka kuza abantu barungiswe n'ubushikiranganji tandukanye hanyuma baravuze yuko bagomba kubashira ahantu icabara ari muri zone ya Kigwena muri komine Rumonge ari ahantu habonetse amatongo. Hanyuma rero mugabo ishiramwe kuwa ruje n'ishiramwe oyeme bemeye kububakira amazu ari uko bazoshye bagenda mu kigwenda mu cabara kure turarindiriye ko twari twumvise yuko twebwe nk'abavugira abanyagihugu kuko nabo nyene abanyagihugu nabo ibi byabashikiye ntibabishaka kandi natwe abajeje intwari twabishaka nubundi dushikira dusaba yuko ushikira nganji bubijejwe na cyane cyane abashobora kwegwa n'ikibazo rw'ubuzima bw'abantu bose wogerageza ibyo bwose bakadufasha kugira ngo abantu bave ngako twebwe ngahe muhuta mu byukuri ikibazo nico gituma dusaba tuti leta yo muvyeyi watwese igerageza ibyo bwose nko yamigerageza nahandi hose aba bantu bose baronke ahantu boja n'ukuri bakumba yuko batekane bakumba yuko ubuzima bwabo bukingiwe.
Tumenyeshe ko iyo miryango yabaye bushigwe n'abajejwe intwaro muri iyo site ya Gitaza. Inyuma yaho muri ako karere haguriye imvura y'isegenya yo mu kwezi kwa ntwarante mu 2015. Iyo segenya y'imvura ikaba yatumye amazu bari basanzwe babamo mbere n'amatongo vyose bitwagwa niyo mvura, tutibagiye abantu bahasize ubuzima mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara naho dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Tubabwira iby'impunzi z'abarundi zahungiye ngaho zisigaye zija irya nino kwisumamwo kugira ngo bashobore kuronka ikibabeshaho. Bamenyesha ko iyo ngendo nshasha ibafasha kuronka udufaranga duheza tukabafasha mu mibereho ya misi yose. Umunyamakuru wacu mu ikambi ya Mahama, Desire Hatungimana, aratugera ku nkuru kuri no nkuru.
Turi neza na neza nko ku kilometero kimwe uvuye mu ikambi ya Mahama mu mirima ya kijambere y'ibitoke, amabungo n'amatunda. Iyo mirima ni y'umunyagihugu w'umunyarwanda, ariko abakozi benshi twasanze bagizwe n'impunzi ziba mu ikambi ya Mahama. Umwe muri izo mpunzi yaganiriye na Radio Ijwi rya Amerika amenyesha ko ubukene ari bwamutumye asohoka ikambi akajya kurondera ahasumba handi.
Icyatumye tuza gukorera amafaranga hano ni ubukene. Urabona twebwe kenshi ibyo batugaburira ntabyo ntabwo bimara ukwezi. Iyo rero udashakishije ngo ujye usohoke inkambi ntabwo wubaho. Ngo rero utereza kurondera uburyo usohoke inkambi noneho ukaronka irasiyo itunga umwana.
Irasiyo koko ugiye kuraba iraboneka?
Iyo usohotse inkambi iraboneka, kuko twa dufaranga ukuye inyuma y'inkambi uragenda ukungunganya na tujye baba baguhaye. Noneho nimara gatoki ugasuma gatoke, nimara umwumbati ukagura umwumbati abana bakabaho.
Eka n'undi murundi wo muri iyo kambi ya Mahama akora muri iyo mirima amenyesha ko kuva aharonke akazi ubuzima bwahindutse cyane. Iyo akeneye kwikenura biramworohera kuko ahembwa burindwi kandi abamuhaye akazi bakabatakirarane bamugirira.
Akamaro mpaze gukora ngaha urabona nkatwe ikibazo dufise ngaho hakujya ku bintu bijyanye n'imibereho ya buri munsi mu by'ubuzima, cyane cyane turakunze kugorwa n'ikintu kijyanye n'imicanire. Burya umupfuko w'amakara iyo nkoze ngo zibiri umupfuko w'amakara nakirahide n'inkwi umupfuko w'amakara nka ucana, bikandinda kugenda kwangiriza ibiti by'abaturage. Urumva nako n'akamaro, urumva ko ari akamaro katari gato. Cyangwa iyo bishyitse muri ya minsi mwari amatarike yo y'igarama ryabuze ndagenda ngahahira abantu ubugari, urumva nako n'akamaro. Ntagiye kurandura umwumbati w'umunyarwanda nk'ubu uyo twatinze nko gutega nk'amasabune, isabune yo gukaraba ntabwo ndayibura hano, ndaza nkakora isabune yo gukaraba.
Nambajimana Oreste ajejwe izo ndimo amenyesha ko bahisemwo guhakaza izo mpunzi zo mikambi ya Mahama kuko zabituye zibabwira yo zigowe inyuma yo kuziha ako kazi bakaba bashimishwa cyane n'ibikorwa zirangurira muri iyo mirima.
Impamvu baje batugana bamaze kutugana batubwira bati ntago twakicara hari ahantu turi impunzi tuti ntago twa dutegereza iriragarama baduha umuntu akeneye nakandi kantu ku ruhande cyangwa se akagira ikintu yakemura n'igihe iryo garama rishise. Niyo mpamvu baje batugana natwe turavuga tuti deka nubundi ubwo mwaje muje mutugana tugire ikintu twabafasha nk'impunzi mwe mwagira ubuzima bwiza buhoraho.
Mumaze igihe mukorana ibikorwa mukorana urabishima?
Ndabishima rwose ibikorwa dukorana na abantu bakorana umwete bagakorana ingufu nta kubuza kubahagarara hejuru akazubahayo gasanga bakarangije nta kibazo.
Agereranije izo mpunzi n'abandi babanyi ibiwe yahora hakazi, Oreste Nambajimana amenyesha ko yabonye ubudasa bunini.
Uko nabagereranya hari n'abaturanye bo hafi ahanga bushobora gusanga zirampunzi zibarusha ingufu zikabarusha umwete ugasanga nk'umuturanye wahakorera kujisho ariko nk'umuntu waharawe impunzi mumenyeranye ugasanga uramuhakaza akagakora neza nta kibazo
akagana gusumbira abo mwamanye mwakuranye
cyane rwose nk'ubu bariho barahari rwose bashobora mbona guhaho n'urugero nk'umuntu ahakaza nkavuga nti akazi muhaye aragakora neza.
Nambajimana Oreste akaba yatumenyeshije ko akoresha abakozi bava mu mikambi ya Mahama bashika 20 buri munsi kundwa imwe bimbura ibiro 250 vy'amabungo n'ibiro 400 vy'amatunda. Ngomenya ko ikiro cy'amabungo nkuko yabitumenyesheje kigwa amafaranga 180 naye amatunda ikiro kikagura 1,200. Amenyesha ko aravye amafaranga kura mu mwimbu n'igihumbi umukozi akorera ku munsi iyo akoze imbere n'inyuma y'umutaga yizeye ko bizonashika bakabadugiriza gashahara. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Harakoze na Desire Hatungimana. Nkuko mubimenyereye misi yose nkano mango turabashikiriza ikiganiro kibibutsa ingene mwoza murabungabunga amagara yanyu kikaba yagira ku ngwara zitandukanye ziba zisonze abari hagati mu gihugu cy'u Burundi. Mutino no musi tubabwira ingwara yahe tuza koyagira kuvyerekeye ingwara y'ibisekera, ingwara iri muzibangamiye cyane abana bo mu mitumba itandukanye hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika rero ryarayaze na bamwe mu bayigwaye bo mu karere ka Kirimiro neza na neza mu ntara ya Gitega, bavuga ko bakeneye kumenya byinshi kuri iyo ngwara. Ni mu gihe abatari bake mu bana bayigendana usanga bibagora iyo bari mu mashuri atandukanye kuko ngo batwengwa na bagenzi babo. Mutino ni ifata gute ikava kuki? Mugenzi wacu Raisa Liliane Inamahoro utwo tubazo twose yaratubajije muganga Nibirantije Pio. Reka tubahe akanya.
Iyi ngwara y'ibisekera ifatira ku rukoba ahanini ikarira ku bice 90% abana bari mu rugero rw'amashuri y'intango nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babimenyesha. Abakuze nabo baramutse bayigwaye akenshi bafatira mu bwanwa. Abahinga bayivura bakavuga ko iyi ndwara ica mu dukoko tutaboneshwa n'amaso bita ama champignon dermatophyte, ikagwirirana biciye mu kwanduzanya na cane cane kuri abo bana bato bato bayihanahana bariko barakina mu gukoranako. Muganga Nibirantije Pio, umuhinga mu kuvura indwara z'abana, aratubwira ibimenyetso by'indwara y'ibisekera.
Iyo ndwara rero yerekanwa ubwa mbere na mbere mushasanga mengura moye n'umwana mwijoro abajyamye buke mu gatondo gasanga umengo aramoye, hanyuma ikindi kimenyeso cayo usanga hatukura, hanyuma rero hagaca haza ibintu bivungagurika byera kuhereza harabubika hakacamo n'amafishira umwana kiyagatsa. Ikimenyeso kindi ico bita dusumbi sumbi tuza iruhande y'amatwi munsi y'amatwi ego mutukaza umuhogo uto tukerekana yuko uyo mwana asanzwe agwaye ivyo bisekera kandi byagiyemo n'amashira.
Ivyo bimenyeso iyo biriko biraza umwana arumviwa ububabare canke bisaba ko umuvyeyi yihweza ivyo bimenyeso akoresheje amaso.
Ubwa mbere ntabo babaragenda yumvise ubabaraza kubwumva igihe haciye hajamo gera ikaze hakazamo mashira ntatangura kubabara ngifana tuvuga ngo habaye sera infection akashaguma yiyagatsa ariko ntashuha
ingora bo mu mitumba bitaka mwajoro kuko uyigwaya byuka asanga imishatsi yavungutse uruhande rumwe biba ngombwa ko yimosha umushatsi wose muganga nibirantije piyo arasigura ingene ingwara iheze ikavugwa
kugira tumuvure neza kuko imiti dukoresha birasaba yuko umwana ayisiga mu mutwe yamo imishatsi niho umuti ufatana neza n'urukoba kumubiri usize hamwe hagwaye urashobora kwihenda gatonya kuko umwana mu mutwe arakora hamwe hagwaye agashakora nande yatagwaye ushobora gusanga mu ndwima mu minsi mikenya uvuye aho ahandi naho nyene haci hagwaye dusaba kucusiga umutwe wose ukawupfura mu miti dukoresha
ku mwana yagwaye ivyo bisekera bisaba igihe kingana gute kugira azosure kubona umushatsi wiwe wakuze uruhande gose mu mutwe
umuvuye akize umushatsi cumera akira ryari harabo tuvura mu mezi abiri ingora nero kandi ababyeyi bagira nabibucumbura babasirimo bize haro bavyitiranya agasanga umwana agiye kumuvuza bakamuha umuti bakamuha akabusiga indwi zibiri akashabona umengo bigenze neza dusaba yuko mundwi munana meza abiri ariho umwana ubona ko bamuvuye neza yakize
uyu muganga abandanya avuga ko nahi ingwara y'ibisekera ivugwa igakira bishiki gateri soni abayigwaye aha ni mu gihe abavyeyi bafise amikoro make bayifata minenegwe bakarindira ko yikiza abandi nabo bakaronderera mu miti y'ikirundi ivyo bigatuma iyi ngwara y'ibisekera isinzika zuyigwaye muganga Pio abandanya avuga ukungena umwana sinzikaye amera
hakabubi kumushatsi urushato rukabubika hakajamwa amashira ahagira ububare budasanzwe igihe haci hajamwe yindi migera ikomeye niho biboneka yuko umwana asinzikaye bimurya muri ico gihe umwana arababara muri rusangi haraho bashobora gushira ko umuti ukirundi ugacutabura umwana ukamwonona akamerwa nabi gasebura ahagira ibise bakagira ibikomere ihigira kabiri ntiba yaragiye mu bashakashatsi ngo barabe mbega umuntu yo muho mutunga na gute yo musiga ryari incuro zingahe ku munsi bega ngaruka mbizabo nizihe ivyo byose ntiba byarizwe nasho gituma kubasiga iyo miti y'iminyare kubasiga ubukame bishobora kugirira nabi umubiri w'umwana agasha mbere agasha burundo ubutagisubira kumera umushatsi cyo gituma duhimiriza abavyeyi yuko batwara kwa muganga
muntu mbere kugabanya kwanduzanya iyi ngwara muganga nibirantije piyo arakebura bigisha babana kubijenye n'uruhara bogira mu gukinga iyi ngwara
umuvyeyi umwigisha akabona umwana afise birabago ku mutwe afise amashira ku mutwe akwiye kwegera umwana akamubaza ko abavyeyi bamutwaye kwa muganga hanyuma vyukuri umwigisha yotuma ko umuvyeyi ati yamara uyu mwana umutware kwa muganga kukubera afise ibi nibi kuko nubwo tubivuze uko haraho bikaraga bigakara bikamu umushatsi wose kuburyo umwana agira ibisebe ku mushatsi burundu ntuzo kwigera usubiye kugaruka
abimwesha kwa kimyozi canke mu masalondo kwa fure bijya vyuma bakoresha vyo ntivyo babiri mu bituma iyo ngwara ishobora kugwirirana
yamoye umwana bifise akashaza kunwa ubundi mwana atabifise ni ngombwa ko yandukirwa ariko nkuko biri aho bamwa barafise ubuhinga bw'ukoza canke bw'uhanagura neza ibikoresho bakoresha kugira ngo abana ntibandure ariko iyo hagize umuntu abikora reja canke ntabishire ku mutima nticobuza ko abana bandukirwa batwara abana kwa kwika imyozi nibaza yuko imbere yuko amumera umwana igikwiye ariko abwira kimyozi ati hungura neza iyo tondeze ugikoreshe
uyu muganga nibirantije piyo yanonose kuvura indwara z'abana arangiza amenyesha kuwigeze kugwara iyi ngwara y'ibisekera bishoboka ko asubira kuyigwara bitewe n'uko ativuje neza canke ari ukubera asubiye kuyandura i Bujumbura Haisel Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
hakaba ino kuri Haisel Lilian inamahoro duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi mwari kumwe natwe turabashimiye kukanya mwafashe mukatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ndayifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu hakaba hari ico mwumva mushaka ko tubashikira ko mutwandikire kuri email radio@gmail.com mugire umusimiza mu banyu no mu vyanyu.